Быйыл Қазанда біздің ішік алды республика программасы бойынша 460 көп фатырлы йұртының ішік алды территориялары түзіклендірілді. Яқшы яққа өзгерішлеріні шәһәрінің 120 мінген артық кішісі тұйды. Бүгінгі күнге ішік алыларында асфальт-бетон үсілікіні алыштыру тәмамланды. Башқарылған ішілер нәтижесінде 10 мін үстеме парковка орны жиһазландырылды. Энергия сақлаушы 2 мін яқтартқыш һәм 1700 бағана ремонтланды. Белгілі болғанша 5 йыл ішінде Қазанда түзіклендіруге мұқтаж барлық ішік алларын түзіклендіру планлаштырыла. Йорт яны территорияларының тұрышын бәйелеу 2019 йылда техник инвентарлаштыру бюросы белгішләрі тарафыннан алданы өткерілді. Оның нәтижелері бойынша программаға 4 миллион квадрат метрлы мейданлы 3 мінген артық ішік алды кертілген. Оларны түзіклендіру үшін 16 миллиард 500 миллион сум ақша беру қаралған. Шул есептен 2020 йылға 2 миллиард 700 миллион сум. Татарстан архивларны цифрлы трансформацияләү буенча иң яхшы төбәк дип санала. Бу хакта министрлар кабинетында үткән брифингта Татарстан Республикасының архивы буенча Дәүләт комитеты рәисе Гөлнара Габдрахманова хәбәр итте. Комитет рәисе сүзләренчә, Татарстан Республикасының архив эше буенча Дәүләт комитетыннан 2000-дән артык шәҗәрә сорап мөрәҗәгать иткәннәр. Берәр кешенең әтисе яки әнисе ягыннан шәҗәрә ясаган вакытта хезмәт бәясе 10 меңнән 20 меңгә кадәр була. Бер үк вакытта ике якны да карамыйбыз. Туганнарыгызның кайда туганын, яшәвен беләбез. Бездә шыннан да галимнәр эшли. Шәҗәрәнең конкрет архив документларына нигезләнәчәген гарантиялибез, диде Гөлнара Габдрахманова.
2000-дән артык инде быел килгән сораулар безгә. Без бит инде Татарстан, Мариелда, Самарда, Оренбург, башкортлар. Бүген көндә алар белән бергә эшлибез. Алар безгә үзләренең сорауларын җибәрәләр. Без аларга үзебезнең сорауларыбызны җибәрәбез. Һәм инде күп кеше бүген көндә 20 ул архивларга үзләре 20-ләр һәм безгә генә сорау җибәреп, без аларга ул эшне башкарабыз. Һәм инде без бүген көндә иң беренче булып Мәскәүдән алып кайттык бик күп метрик китаплар, электрон битталар бездә бар. Без күп вакыт Мәскәүгә хәзер бармыйбыз. Башкортлар белән эшне без күптән алып барабыз. Һәм инде бүген көндә Рөстәм Нургалиевич исеменнән хат китте. Я бердәм проект эшләргә, менә Яткер проекты турында. Булмаса инде бүтән төрле чара табып, алар белән бергә ул метрик китаплар белән уртаклашып яшәү турында сүз алып барыла.
Казанда яшәүчеләр ВИЧ инфекциягә бушлай аноним тест уза ала. Акция 12 ноябрьдә сәгать 12-дән 6-га кадәр Бауман урамында узачак. ВИЧ-ка тест экспедиция бөтен Россия акциясе 2016 елдан башлап ел саен Россия сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан үткәрелә. Быел июньнән ноябрьгә кадәр мобиль пунктлар ил территориясе буйлап йөри һәм 45 субъектның 199 торак пунктында тукталышлар ясый. Акциядә 39 төбәкнең 195 шәһәре катнашты. ВИЧ инфекциягә экспресс-тестны 21937 кеше узды. Татарстан акциядә катнашучы 45 төбәкнең соңгысы булачак. Казан белән бер рәттән Әлмәттә, Чаллыда, Яшел Үзәндә һәм Түбән Камада яшәүче халыкка да тест уздыру оештырылачак. 2020 елның 15-16 ноябрь көннәрендә бөтен дөнья калдыкларны икенче эшкәртү көненә багышланган бөтен Россия экологик диктанты үткәреләчәк. Диктантның максаты россияләрнең экологик грамоталылык дәрәҗәсен күтәрү һәм экологик белемнәрне популярлаштыру. Экодиктантта миллионнан артык мәктәп укучысы һәм студентлар, эре корпорацияләр һәм сәнәгать предприятиеләре белгечләре, әйләнә тирәлекне саклау өлкәсендәге экспертлар, шулай ук дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр катнашты. Нашыр дип көтелә. 27-28 ноябрьдә узарга тиешле игелекле Казан бөтен Россия хәйрия форумы 2021 елга күчерелде. Мондый карар эпидемиологик вәзгыятькә бәйле рәвештә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте тәкъдимен исәпкә алып кабул ителде. Форум ел саен Татарстан башкаласында республика һәм илнең социаль тирәлеген яхшырту һәм тәҗрибә уртаклашу өчен йөзләгән хәйрия проектлары җитәкчеләрен җыя. Быел чара хәйриячелекне үстерү өчен импульс буларак пандемия слоган астында узарга тиеш иде. Безгә әлбәттә кызганыч, әмма бүген барыбызга да акыл белән эш итәргә һәм киңәш тәкъдимнәрне үтәргә кирәк дип белдерде игелекле Казан автоном коммерцияле булмаган оешмасы директоры Марат Исмәгыйлев. Халык контроле системасына каты коммуналь калдыклар юнәлеше буенча 3 яңа категория өстәлде. Хәзер каты коммуналь калдыкларны алып чыгу һәм бу хезмәт өчен түләү, шулай ук контейнер мәйданчыкларын төзекләндерү буенча Татарстан халкының гаризалары кабул ителә. Шулай итеп, татарстанлыларның мөрәҗәгатьләре кабул ителә торган категорияләрнең гомуми саны 64-кә кадәр артты. Каты коммуналь калдыкларны чыгару категориясендә республика халкы каты коммуналь калдыклар контейнерларының тулуы, каты коммуналь калдыкларны вакытында чыгармау яки чыгару графигын бузу турында хәбәр урнаштыра ала. Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы 3 категорияның модераторы булып тора. Яңа категорияләр буенча гариза төзегәндә төгәл адрес күрсәтү мөһим. Исегезгә төшерәбез, халык контроле системасы Татарстанда 2012 елдан бирле эшли. Аның уникаль кулланучылары 28 мең кеше. Системага халыктан көнгә уртача 300-гә якын гариза кабул ителә. 11 яшьтән 18 яшькә кадәрге укучылар Алтын талантлар халыкара музыкаль конкурсында катнаша ала. Лауреатлар шулай ук илнең алдынгы мәйданчыкларында зур чараларда катнашу мөмкинлеге алачак. Конкурс берничә номинация буенча уза. Чиртмә кыллы халык уен коралы, думбра, балалайка, клавишлы халык уен кораллары, баян, аккордеон һәм агач тынлы уен кораллары. Конкурста катнашучылар осталыгын Россиянең Гнесиннар исемендәге музыка академиясе күренекле мәдәният эшлекле һәм профессорлары бәяләячәк. Конкурсның гомуми бүләкләү фонды 1 миллион сумны тәшкил итә. Акчалата премияләрдән тыш лауреатлар хәйрия фондларыннан ярдәм алачак. Шулай ук аларны илнең алдынгы мәйданчыкларында гамәлгә ашырыла торган эре федераль һәм халыкара проектларда катнашу өчен чакырачаклар. Конкурсның финал тыңлаулары 10 декабрьдән 13 декабрьгә кадәр Курскида узачак.